ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2018-nji ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň duşanbe güni. Şuwunki programamyzda türkmen resmiýetleri güýzlük bugdaý ekisiniň tamamlanandygyny aýtdylar-da, Kärendiçi daýhanlar bu ugurda ýeterlik işleriň edilmeýändigini aýdarlar. Türkmenistan özüniň Özbekistan bilen serhedini ýapdy we belliki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın İran'ın energiya gämi ve mali pudoklaryna garşy girden sanksiýalary güýje girdi. Amerikan resmiýetleri munuň bilen baglanlykda häzirlikçe hiç hili bildiriş bilen çykyş etmediler. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın sanksiýalardan sowa geçip, neweti satmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. İran Amerikanın mundan owalky girden sanksiýalary sebäpli häzir agyr mali kynçylyklaryny başdan geçirýär. Twitter Pakistan'da dine dil getirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen Hristiyan ayalının aklanmağı neticesinde yurdun yukarı suduna premier ministerine ve harvalarına karşı özüktürücü çağırışları eden yerli radikal ruhanasının hatavını toktottu. Deyip Pakistan hükümeti mağlumat verdi. Pakistan'ın telekomünikasyaları boyunca edarisi Twitter'dan ruhana Hadim Hüseyin Rizvi'nin hatavını toktotmağı haiz edendiğini məlim etdi. Rizvi'nin Tehrikeli Baik Partisi biwä çykarylan hukum ýatyrylandan soň 3 günläp ýollary pitikläpdiler we hukumy ýatyran kadrlara haýwadatypdylar. Pakistan resmiýleri Rizvi'nin ölüm çağırşylary bilen 20-nji we gazaplylygy döredendigini aýtdylar. Twitter bu waka boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmedi. Geçen hepde Sudan kararına karşı protestleri kurunan ve ona katnaşan yüzlerce adama karşı cenayet işleri hem kozguldi. 4 çağanın ecesi 54 yaşlı biyivi 2010 yılda hamana Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilipdi. Yukarı Sud 31. Oktyabrda ona çıkarılan hükmü yatırdı ve azatlığı güverdi. Biyivi özüne bildirilen ayıplamaları reddedipdi. Müsürde Goptik Hristiyanlarına edilen hücuma cevapkar bolmakta guman edilen 19 jeňçi öldürildi deyip Ýurdun İçeri işleri ministrligi mälim etdi. 2-nji noýabrda çöllükdäki bir kilise ziyareti barýan Goptik Hristiyanlarına edilen hücumda 7 adam öldürilip 19-sy hem yaralanypdy. Ministrlik jeňçileriň Minya welaýatynyň gudmatarındaky gaçyp atylgylarynda tapylandygyny we olar bilen ukatçylygyň ýüze çykandygyny aýtdy. Islam devleti ekstremistik topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Müsürin Goptik Hristiyanlary jemgyýetiniň taryhy 2400 ýyly özünde jemläp, olary ýurdun ýylatynyň 6-10%-ny düzýärler. Owganystanyň Gazni welaýatynda howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ýüze çykan okatçylykda Owgan güýçleriniň hatarından azyndan 13 gullukçy öldürildi. Gazni welaýatynyň häkiminiň medpowat wekiliniň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine öre, jeňçiler duşanby güni ir bilen Hogyany etrawyndaky barlyk gözükçülük nokudyna hüjüm edipdirler. Muhammed Arif Nuri'nin beren maglumatyna öre, çaknaşykda 6 polisi işgäri we 7 eskär öldürilipdir. Azyndan 4 polisi işgäri hem yaralanypdyr. 3 saatda çeken çaknaşykda talawanyň azyndan 6 jeňçisi öldürilipdir we 10-u goloy yaralanypdyr. Talawanyň medpowat wekili Zabinullah Mujahid barlyk gözükçülük nokudyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerika bilen Güneýorta Koreýanyň bilelikdäki kiçik öwrümli harby turunuşlary başlandy. Bu Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Demirazy Koreýanyň resmiýetleri bilen New York'ta planlaşdyrylan duşugundan bir näçe gün öň bolup geçýär. Bu ozal planlaşdyrylan has uly harby turunuşlaryň bir bölegidir. İýun aýynda prezident Donald Trump Singapurda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçiren summitinden soň Amerika Güneýorta Koreýa bilelikdäki harby turunuşlarynyň geçirilmejekdigini söz beripdi. İki ýurdun arasyndaky giň göwrümli harby turunuşlar togtadylsa da, Washington bilen Seul öz ara kiçik irimli manýowrlary gurnaýarlar. Bu aralykda Güneýorta Koreýanyň gorunmak ministri 2019-njy ýylda uly irimli harby turunuşlaryň geçirilip geçirilmezligi baradaky kararyň şu ýylyň aýagyna çelini belli ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo öňümizdäki günlerde özüniň Demirazy Koreýaly kärdeşi Kim Jong Chol bilen duşuşup Pyongyanyň denuklearizasiýa planlarynyň we iki ýurdun liderleriniň nowatdaky sammitini geçirmek mümkinçiliklerini maslahat ediljekdigini aýtdy.